se xa van 14 a Asociación Cultural Alexandre Bóveda convídanos a lembrar a Iván Toxeiro no Memorial de Teatro que levou o nome deste actor, falecido sendo un mozo. O acto terá lugar este xoves a partir das 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro da Coruña con entrada de balde e, como a todos os anos, pois hai programadas diversas actividades e delas imos conversar co secretario da Asociación Alexandre Bóveda. Raimundo Martínez, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Raimundo, aínda que xa son varios anos celebrando este Memorial de Teatro Iván Toxeiro, penso que non está de máis lembrar antes de nada quen foi este actor e por que se lle dedica este evento.
Sí, ben, Iván Toxeiro foi un xoven actor que comezou a súa carreira con nós, coa Asociación Cultural Alexandre Bóveda, amendo outros grupos como Tespis e algún outro grupo, e que un actor con moito talento, de feito, foi becado pola Deputación da Coruña para ampliar os seus estudios de arte dramático en Madrid, e que lamentablemente morreu logo dunha actuación, sendo moi xoven e vendo truncada tanto a súa vida profesional como lamentablemente a súa vida en sí.
Ben, pois imos repasar que nos tedes preparado para este xoves para recordalo, un dos protagonismos, iso sí, recaerá, como é habitual, no propio grupo de teatro da asociación.
Sí, exactamente. Este ano, ademais, para nós é moi importante porque no memorial Iván Toxeiro sempre a actuación fixa que hai o noso grupo de teatro, como non podía ser de outra forma. Van 14 edicións con moitísimas pezas de diversos autores, pero este ano o noso grupo de teatro vai facer unha recreación do Suizo a Bóveda, a Alexandre Bóveda. É unha adaptación do Suizo a cargo de Xoán Carlos Mesuto, do director do noso grupo de teatro. E digamos que esta é unha parte da obra que imos presentar o ano que ven, coincidindo co 75 aniversario do Cabodono de Bóveda, que será a vida completa de Alexandre Bóveda recreada no teatro. Entón, este é un pequeno adianto do que nos estamos encantados de poder ofrecer neste memorial.
Esta é unha das propostas, pero hai máis teatro.
Sí, por suposto. Despois temos a Isabel Blanco e a Isabel Armida, dúas actrices por todos coñecidas, tanto das tabuas como da televisión, que van facer un fragmento de Rosa de Dous Amores. Tamén nos va acompañará Caramuxo Teatro, con Historia dunha Semente, unha proposta de xente que tamén comezou con nós e que está dedicada máis ben a un público xa máis juvenil, para que haxa un poquinho de todo. E por último estará o coñecido por todos Luis Zaera, Petróleo, uh-huh, para entendérmonos, que fará un monólogo dos que adoita facer últimamente. Uh-huh. E todo isto acompañado de algo tamén novedoso, que será a actuación de Loretta Martin en vivo durante todo o memorial. Será quen poña a música de fondo durante todo o memorial e durante o tempo que duren as actuacións teatrais.
Polo tanto, ademais, música duns locais, dos coruñeses Loretta Martin, e como a todos os anos tamén hai que entregar ese premio Alexandre Bóveda, como todos os anos desde hai tres, contando sí, esta edición, este caso, a Xosé Redondo, un premio de teatro amador. Por que a este home? Quen é?
Xosé Redondo, pois, é un dos pioneiros do teatro amador en Galiza. Ademais, bueno, é un dos fundadores dun grupo que para nos é clave no teatro amador, que Tespis, do que falábamos antes tamén na presentación, falando de Iván Toxeiro. Pero ademais é un home que, por unhas ou outras causas, pois non tivo ou non ten a relevancia social dentro do mundo do teatro. Entón, todos estes factores levaron-nos a pensar nel, na súa persoa, para darlle este premio. Non decir que nós temos un pequeno comité da xente do grupo de teatro aquí, máis algunhas opinións tamén relacionadas con o mundo de teatro de toda Galiza, que nos aconsellan máis ou menos quen pode recibir o galardón, porque para nós é algo moi importante. E cando se os digo a figura de Xosé, pois non houve ninguna dúbida, se lle quiso dar esta pequena homenaxe a unha persoa que ademais digamos que temos seus anos, aínda que aínda lle queda moito, esperemos.
Ben, xa coñecemos un poquinho o programa, a entrada é de balde, como dicíamos. É suficiente con chegar a entrar ou hai que recoller algún tipo de entrada?
É totalmente suficiente chegar a entrar, ata completar o aforo. Se o tempo nos acompaña, esperemos que teñamos unha magnífica entrada, pero bueno, xa digo, a ver se si nos acompaño un poquinho máis.
En calquera caso, baixo cuberta, así que a xente tampouco se asuste.
Tamén é certo, sí.
Ben, a idea deste memorial é homenaxear e contribuir a que Iván Toxeiro permaneza na memoria colectiva. Percibiste ao longo destes anos que este evento pues, dá ese resultado desexado, fixo coñecedora a sociedade de quen foi Toxeiro?
Sí, polo menos no que no mundo do teatro, desde logo, eu creo que xa é un memorial totalmente reconhecido, penso que a nivel de toda Galiza. A figura de Iván, tamén dentro do mundo do teatro, eu creo que amplamente recordada. No público en xeral, o é, pero tampouco é algo que busquemos, sino que Iván é simplemente algo importantísimo, non? A figura na que queremos enmarcado que é o teatro amador, o que é a figura tamén a función das asociacións culturais que moitas veces pois fan ese esforzos por manter un grupo de teatro nunhas situacións ás veces difíciles. Uh-huh. Entón, realmente máis que nada Iván é esa figura, ese punto de encontro de todo o teatro amador. Non? É algo máis simbólico que simplemente para recordar a súa figura, que tamén, por suposto.
Ben, pois, para todos aqueles que queiran pasar unha tarde agradable, unha tarde de lembranza, teñen unha oportunidade este xoves a partir das 8:30 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, con este 14º Memorial de Teatro Iván Toxeiro. E haberá moitísimas actuacións, entre elas, como nos comentabas, a de Loretta Martín, ese grupo coruñés que teremos a oportunidade de escoitar. De feito, imos escoitalo xa agora para despedir esta conversa, para ir ambientándonos. Raimundo Martínez, moitísimas grazas un ano máis por falarnos desta cita. Unha aperta,
grazas a vos.
Se non tas unha rede cósmica que che fale, que sinta a semilla unha fan tu bailarina. E quen son? Nien as consideras telas, porque van soas, van o seu son. E quen as viu? Naquelas vistas xa non se poden ver. Agora xa todos saben como sinto. Escoito o son, riqui de que o son alabou. E xa non estou canso, aquí só vivo con elas. Pero senten como as salvaxes, como se xa minimal, sei no. Todo vive nunha acción, e así sempre non sae ben. E que non quixo que cada sitio fose outro mundo, porque non imos máis alé. Escoita nese son, que é unha tortura pra ti. Recorda o son, tentando falar. E non o queres mover, e non o queres parar. Se colles cada paso no espazo, e cando fastina, e cando longe te leva, tudo son os pensamentos deste xogo. E queda só, riqui de que o son a me fai. A vida neste verso, e só te sentes ben así. Agora queres que se goce nun momento, e que dice, inspírate no funk, neste rock e no hip hop. Fastina, estás en trance con este sabor. Isto comeza a suspirar, chibiri, oh. Onde estamos? Nos! Escolta nese son, que unha tortura pra ti. Recordo só, tentando falar. Que nos empuxa, que nos motiva, oh, sí. Queres andar, queres correr detrás de mí. Só queres ver a neboa, e ver as nubes no mar. As notas soar, e ver as luces neste mimbo. E cada sitio hai un camiño, sigue soando, bye. Xa estamos aquí, e agora seguirá soando nas cores do sol. Estou na vez de sonho, é unha aventura pra ti. Aqui eu não tenho sonho, tentando falar. E agora podes mirar cada vez. Xa temos os motivos para seguir unha lenda. Chegou de pouco, senta ben broma xenreira na noite inteira, para que chegue o funqueirazo.
din que vou é a neura do que sinto. E acaba funk, seguirei e direi shut up, camara em action. E acaba funk sem negada, you know, reggae the girl some funk. Din que au, din que acabou ser, isto é muito flexion para esta section. Isto só há uma forma de sabê-lo, sabê-lo aqui sim. Escuta essa som, que é uma aventura pra mim. Recorda só que eu será santo, que está tentando falar nestas cores do sol. Queres andar, queres correr detrás de mim, só queres ver a neva e ver as nuvens no mar, as notas soar e ver as luzes neste limbo. En cada sitio hay un camino, sigue soando, bye. Na 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 na. Ya estamos aquí y ahora seguirá soando las cores del sol. La 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 la. Ya estamos aquí y ahora seguirá soando las cores del sol. La 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 la. Sigue soando, bye. Sigue soando, sigue soando. Sigue soando, sigue soando. Fly funky man.